Похвалений Ісус Христос! Поважані радіослухачі, ми працягуємо знайомитися з черговою часткою листу енцикліку Святого Отця Бенедикта XVI до біскупів, святарів і діяконів, до консекрованих особ і усіх світських вірників об християнській любові. Святий Отець працягує. У оповіданні про драбину Якуба айці бачили символ той неподільної лучності поміж узиходом і зиходом, поміж Еросом, який шукає Бога, і Агапи, якая передає отриманий дар. У біблійному тексті говориться про те, що патріарх Якуб бачить у сні, понад каменем, який служив йому під голову, драбину, яка досягала неба, по якою зиходили і сиходили Божі аньоли. Особливо цікавим тлумаченням гэтай візії ёсць папи Григорія Великого у його пастырской регуле. Добрий пастир, говорить он, повинен быть закоранелы у роздумі, контемпляції. Тільки дякуючи тому, зможе до глибині пераняться потребами інших. Так сталися б його. Per pietatis viscere in se infirmitatem citerorum transferat. Святий Григорій нав'язує тут до святого Павла, який був порваний до гори ажно до найвищейших таємниць Бога. І менавіта таким чином, калі зыходзіць, з'являється у стані стаць усім для усіх. Апроч таго, указывае прыклад Майсея, які ўсцяж вяртаецца, уваходзіць у сваю палатку, вядзе дыялог з Богам, каб дзякуючы таму мог, выходзячы ад Бога, быць для паслугі свайго народу. Калі ў палацы падлягае здзіўленню ў роздуме, звонку клікаюць яго патрэбы церпячых. «Intus in contemplationem rapitur, foris infirmantium negoties urgetur». Таким чином ми знайшли перший адказ, яще вельми агульний, на дзве вишейше поставлене питання. Любов на самой справі з'являється адзінай речаїсностю, але маючай розныя виміри. Гэта адзіны, то другі може проявляцца больш і больш. Калі гэтыя два вымеры аддаляюцца адзін ад другога, паўстае карыкатура, ці ў кожным разе абмежаваная форма любові. Мы ўжо сказалі сінтэтычна, што біблійная вера не будуе нейкі раздвоены свет, ці нейкі спрэчны свет з існуючым, на пачатку людскімі праявамі любові, але прымае ўсяго чалавека, уваходзячы ў яго імкненне да любові, каб ачысціць яго, показуючи одночасово йому нові виміри. Гетеє новшество біблійної віри стається бачним перед усім у двох аспектах, які заслуговують, каб їх підкреслити. Новшество біблійної віри. Перед усім тут іде мова про новий образ Бога. У культурах, які окружають біблійний світ, образ Бога і богов застається маловиразним і сам по собі спречним. На шляху біблійної віри становиться більш ясним і одночасово тоє, що Шема, підставова молитва Ізраїля, виражає словами «Слухай, Ізраїль, Пан єсть нашим Богом, один і Пан». Існує один і Бог, створця неба і землі, і по гэтому з'являється так само Богом усіх людей. Два факти тільки у гэтым окресленні. Що усе іншие боги сапраўды не з'являються Богом, і што ўся наша рэчаіснасць, у якой жывём, паходзіць ад Бога, які і стварыў яе. З пэўнасцю, ідэя стварэння існуе таксама і ў другіх месцах, але адзіна тут вынікае цалкавіта ясна, што не які-небудзь Бог, але праўдзівы Бог, ён сам ёсць аўтарам усёй рэчаіснасці. Паходзіць яна з моцы яго стваральнага слова. Гэта значыць, што яго стварэнне дарагое яму менавіта таму, што было жаданым ім і учынена ім. Такім чынам выходзіць другі важны элемент. Гэты Бог любіць чалавека. Божая моц, якую Арыстоцель на вяршыні грэцкай філасофіі стараўся злавіць сваёю думкаю праз роздум, для кожнага быту з'яўляецца прадметам пажадання і любові, як рэчаіснасць любові. Што боства ім парушае свет, але само не патрабуе нічога і не любіць. Толькі адзіна з'яўляецца каханым. Інакш адзіны Бог, у якога верыць Ізраіль, любіць асабіста. Яго любов – гэта любов абрання. Спасярод усіх народаў выбирає Ізраїль і любіць яго, маючи, однак, на увазі тим способом оздоровіць усё чалавецтва. Бог любіць, і гэтая яго любов може быць акреслена без сумлення як Эрус, якая адначасова ёсць таксама Агапе. Перед усім пророки Осія і Езехіель описали гэтую пасію Бога у адносінах до свого народу, послугуючися смелими еротичними вобразами. Адносіни Бога з Ізраїлем ёсць представлена цераз метафору зашлюбінаў і суженства. Вынікам ідалапаклонства з'яўляецца здрада і прастытуцыя. Тым самым канкрэтным спосабам успамінаецца, як мы ўжо бачылі, культ плённасці з іх надужываннем сферы эрасу, але адначасова апісваецца стасунак вернасці паміж Ізраілем і яго Богам. Гісторыя любові Бога да Ізраіля палягае ў самой сваёй глыбіні, што ён надае яму торах, інакш адчыняе Ізраілю вочы на сапраўдную натуру чалавека і паказвае яму дарогу сапраўднага чалавецтва. Так, гісторыя абапіраецца на факце, што чалавек, жывучы ў вернасці адзінаму Богу, спазнае самога сябе, як любячага Богам, і адсланяе радасць у праўдзе, у справядлівасці ў Богу, якая становіцца яго істотным шчасцем. Каго апроч сябе маю на небе? Калі я з табою, мяне не цешыць зямля. Мне добра быць блізка Бога, гаворыць псальм. Эрос Бога да чалавека заразам ёсць, як мы сказалі, у поўні агапы. Не толькі таму, што дадзена цалкам без інтарэсу, без ніякай папярэдняй заслугі, але па гэтаму, што з'яўляецца прабачаючай любоўю. На гэтым мы заканчваем чарговую частку разважання ў лісту энцыкліку святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Слухайце нас праз тыдзень. З вами быў айцец Александр Рагіня.